Poro pamiyarsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan ing sawetara wekdal menika kados pundi pawartos panjenengan kateng kula menapa panjenengan sae-sae kemawon lan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah. Nek diberkahi Gusti Allah aja lali karo aku. Nah, poro pamiyarsa ingkang kula tresnani, kula badhe sarengan kelan panjenengan sameneika kita badhe ngrembak ing kitab Yoel. Monggo nyaket kelan kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak pengadilan-pengadilan ingkang badhe dipun dawaken dumateng tiyang ingkang mboten pitados lan badhe dipun tarik paukuman ingkang badhe dipun dawahaken tumrap tiyang ingkang sampun pitados dumateng Gusti. Nah, para pamirsa, salajengipun kita badhe ndedonga langkung rumiyin saderengipun kita lajengaken. Monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetinggalan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken acara menika. Kawula nyuwun Gusti berkahi sederek kawula menika awit saking midhangetaken dawuh pangandikan menika supados dipun kiyataken manahipun. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani, kula badhe miwiti ing pepanggihan menika kanthi maos kitab Yoel kalih ayat gangsal 6. Mekaten suraos ing pangandikan, anggone padha mencolot-mencolot nglewati pucak ing gunung-gunung kaya kumrasa ing kreta lan kaya perkata ing geni kang ngobong dami, kaya bangsa kang kuat wadya balane samekta ing perang. Aduar karo iku bangsa-bangsa padha gumeter guayane kabeh padha saya pucet. Para pamirsa cupi panjenengan semak tembung guayane kabeh padha saya pucet. Ingkang dipun kajengaken nggih menika tiang-tiang menika dados kosong. Kosong. Lajeng ayat 7 pelayune kaya pahlawan kaya prajurit anggone ngunggahi baluwarti siji-sijine padha lumaku terus ora nganggo nyimpang saka ing dalane. Para pamirsa. Ing salebetipun kita pulang bebasan dipun pratelaken walang iku ora duwe ratu nanging padha baris kanthi tumata. Pulang bebasan 3 ayat 17. Walang-walang menika mboten betahaken ratu utawi pemimpin. Saben walang mangertos badanipun kedah wonten ing pundi mapanipun. walang-walang menika damel barisan ing wekdal Yuel nggambaraken sekawan golongan walang ingkang benten-benten. Kula yakin walang menika nggambaraken gerakan kempalan prajurit ageng, prajurit walang. Ing dinten-dinten pungkasan bangsa menika badhe dipun datangi mangsah sanesipun lan gunggungipun kathah kados dene walang. Inggih menika cecawis kangge kitab Wahyu ingkang ing salebetipun Rasul Yohanes nyerat gegayutan wewelak walang ingkang badhe nyerang bumi ing salebetipun kasangsaran ingkang kawitan ingkang dipun lajengaken kanthi unggalipun kala sangka kaping gangsal. Sawise mengkono aku krungu swara, soro kaya swarane wong golongan gedhe ana ing swarga pangucape. Haleluya, karahayon lan kamulyan sarta pangwas punika wonten ing Allah kita. Awit dini leres lan patitis pengadilanipun amargi panjenenganipun ingkang sampun ngadili wanita tuno susilo ageng. Ingkang ngrisak bumi srana lampahipun jino sarta panjenenganipun menika ingkang sampun malesaken rahipun para abdinipun dateng wanita menika. Tumuli podo ngucap kaping pinduni. Haleluya. Wondene peganipun meniko kemelun langgeng selami-laminipun. Poro pinituo patlikur lan makru papatiku banjur podo sumungkem sujud marang Gusti Allah kang lenggahing dampar sarto munjuk. Amin. Haleluya. Panjenengan seket maos Wahyu 19 ayat 1 ngantos sekawan. Walang menika panci sanes walang limrah ingkang boten ganyang ingkang warnanipun ijo. Inggih menika ingkang limrahipun dipun tedha walang. Walang boten nyerang manungsa nanging walang ingkang menika badhe ganyang mung manungsa kang ora nganggo cape ala ing bathuki. Ingkang tamtu ing meda menika sanget dening gegirisi. Kali makaten tiang-tiang badhe pados pati nanging tiang-tiang menika boten badhe manggihaken pati menika. Karo dene walang-walang mau ora diparengake mateni manungsa nanging munyiksa wae lawase 5 sasi lan anggone nyiksa iku kaya panyiksane kala jengking semasa ngetup uwong. Ing mangsa iku wong-wong bakal ngupaya pati nanging ora bisa lan padha kepengin mati ananging padha kauncataning pati. Wahyu 9 ayat gangsal ngantos 6. Panjenengan katosaken gambaran kegayutan walang salajengipun. Ana dene mungguh rupane walang-walang mau kaya jaran kang samekta ing perang ing endase ana kang seemper makutha emas raine kaya raine menungsa lan rambute kaya rambute wong wadon lan untune kaya untune singa. Wahyu 9 ayat 7 ngantos 8. Walang menika kalebet jinis ingkang ngedapi-dapi wewelak menika badhe nempuh sadangunipun kasangsaran ageng. Para pamiyasa panjenengan saged ningali bilih Yuel. Wangsul ing jaman wiwitan para nabi ingkang nyerat nyiapaken tanah kangge Rasul Yohanes ingkang dipun datengi sawetawis wekdal sasampunipun lan nyukani gambaran ingkang gamblang kegayutan walang ingkang badhe wonten ing dintenipun Gusti. Kulo gadah pemanggih inggih menika sebabipun kenging menapa ing wekdal menika gawat sanget ningali kathah tiyang ingkang nembe kemawon mratobat gadah pemanggih sampun nyekapi syarat kangge mbikak kelas kitab suci. Kita menapa ingkang kawitan pindah badhe dipun wucalaken. Limrahipun tiang-tiang ing menika tiang-tiang menika milih Injil Yohanes utawi kitab Wahyu. Kulo mbebet menawi kekalipun mboten pas kangge tiang pitados sehingga. Kulo yakin Matius inggih menika kitab kunci ing salebetipun kitab suci. Saderengipun saged mangertos Wahyu, kulo mboten yakin panjenengan saged mangertos kanthi pas pawartos Injil Yohanes lan kulo yakin panjenengan temtu kecalan pawartos kitab Wahyu. Nabi alit ingkang naminipun Yuel menika ingkang asring dipun langkungi lan dipun sepeleaken. Menika mbikakaken kathah sanget keterangan kegayutan dinten-dinten pungkasan ingkang dipun sebataken dinten Gusti. Ing wekdal Yuel nyerat kaya prajurit anggone ngunggahi baluwarti, Yuel wiwit ngalihaken saking walang limrah ing jaman ingkang badhe dumugi ingkang dipun sebat piyambakipun minangka dinten Gusti. Ing salebeting ayat salajengipun Yuel meratelaken kegayutan dinten Gusti. Cupi panjenengan sama ayat 8 ngantos sedoso bab kalih Yuel.
ora padha susukan. Siji-sijine ngambaing dalane dhewe nrajang pabarisan kelawan sikep kegaman tumbak anggone baris kareksa aja nganti pedhot. Banjur nyerbu menyang jero kutha ngunggahi baluwarti padha menek lumebu ing omah-omah, lumebune metu ing cendhela kaya maling. Bumi gumeter ana ing ngarepe, langit goncang-ganjing, srengenge lan rembulan padha dadi peteng sarta lintang-lintang ilang cahyane. Para pamirsa, katingalipun menika mboten namung winates wewelak-walang utawi yuwel namung langkung-langkungaken kemawon. Para nabi nglantaraken pangandikanipun Gusti kados-kados Gusti piyambak ingkang maringaken walang-walang menika dumateng tiang-tiang menika mboten nglangkung-nglangkungaken orang gedhe-gedhe iki. Gambaran ingkang kula aturaken kalawau sami kados ingkang dipun lantaraken Yohanes dumateng kita ing salebetipun kitab Wahyu. Ayat 11. Pangeran Yewah nuli ngedalake swargani ana ing ngarepe wadya balane mongko wadya balane iku luwih dening akeh sarta kang nindakake sabdane iku santosa sebab ngedapi-dapi dinane Sang Yewah iku sarta ngegirisi banget sapa kang bisa mbetahake. Inggih menika ingkang kaping tiganipun yen nyebat gegayutan dinten Gusti dinane Sang Yewah sapa kang bisa mbetahake. Ayat menika sami kalian ingkang Gusti Yesus ngendikaken. Sak umpama wektune ora dicendhakake, sakabeh kang urip iki ora ana kang slamet, nanging merga saka anane wong-wong kang pinilih, wektune iku bakal dicendhakake. Matius 24 ayat 23. Lan Yuel ugi tanglet, sapa kang bisa mbetahake? Yohanes nyukani jawabanipun ing salebetipun kitab Wahyu. Ing salebetipun pasal 7, Yohanes meratelaken bilih Gusti Allah badhe nahan kegiatan jagat raya, nahan angin supados mboten nempuh, ingkang dados wujud pengadilan Allah ing bumi, ngantos kalih golongan ageng ingkang dipun tebus, dipun cap lan dipun amanaken. Menawi umat Allah kedah ngraosaken mangsa ngegirisi kasangsaran, tiang-tiang menika kedah dipun cap. Ing wekdal menika yuwel tangkret sapa kang bisa mbetahake. Ingkang dipun kajengaken inggih menika dinten Gusti ingkang dipun wiwiti kanthi sinaput pepeteng dalu kasangsaran ageng. Pamundhutipun Gusti Allah. Pitakenanipun inggih menika menapa ingkang saged dipun tindakaken tiyang dosa ing wekdal kados menika? Yuwel nyukani jawaban ayat 12. Pangandikane Pangeran Yewah mengkini. Nanging saiki uga padha mratobato marang ingsun kalawan gumolong ing atiniro, kalawan puasa lan nangis sarta sambat-sambat. Pangandikan padha mratobato marang ingsun kalawan gumolong ing atiniro. Tembung mratobat tegesipun panci mertobat. Gusti Allah ngendika dumateng umat kagunganipun ingkang manahipun ngungkuraken panjenenganipun mertobato. Mertobato. Tekes utaminipun mertobat inggih menika ngribah pikiran. Panjenengan nedahaken ewah-ewahan pikiran kanthi cara mertobat. Panci leres menawi tetes sing eloh limrahipun medal sesarengan ing medal tiyang mertobat nanging menika namung saged dipun tuwahaken dening pamratobat. Mertobat tegesipun ngribah pikiran. Wonten pendhita ingkang nyariosaken makaten. Ing wekdal kawitan pindah kula njegur ing salebetipun peladosan, kula wangsul dhateng gereja ing desa kula lan kula dados pendhita ing mriku. Ing gereja desa menika wonten sedherek-sedherek ingkang ngiram-iramaken. Sedherek-sedherek menika nedahaken anggenipun sae supados saged rerencangan kalian kula. Ing wekdal menika peladosan kawitan kula kawiwitan. Lan kulo tasih lugu sangat. Kulo saged ribah dados praupan ingkang serius nanging ugi radi sembrono. Ewedal menika kulo dereng ningkah. Dados kulo ewedal liburan saged kisah datang pundi-pundi papan ingkang dudut manah. Inggih awis saking remen nglancar menika kulo tepang perawan-perawan ing papan-papan menika. Sedherek ingkang
tanggal jawab atas mlebetipun kula ing peladosan wonten ing gereja menika. Sederek menika ngatur kados pundi kula saged ngambil arto awit kula saestu mlarat medhas manten. Kula ngaken iki mawon. Kula mboten gadah arto. Sederek menika nulungi madosaken pendamelan kangge kula. Sederek menika sampun kados bapak kula piyambak. Lan kula tresnani sederek menika kados katresnan kula dumateng satunggalipun bapak. Satunggalipun dinten kula dateng bang ing pundi sederek menika nyambut damel. Kulo gadah rancangan dan kulo beberaken dateng sederek menika. Nanging sederek menika sanjang menika pikiran kulo mboten sae. Sinaosa dipun sanjangan kanthi ngantos-atos nanging kulo saestu nepsu ing medal semanten. Kulo lajeng balik lan mlampah tumuju dateng lawang lan kulo tilaraken piyambakipun. Nanging sasampunipun wonten jawi kulo imut menawi kulo menika utang kathah lan patrap kulo menika mboten leres. Lajeng kulo mbalik, kulo kaget mitra menika mripatipun ngedalaken, loh, lancang-lancang, aku ora kenal kowe sak jeru-jerumu, ora ngerti nek kowe gampang nesu. Muga-muga aku lan panjenengan ora gampang nesu bareng-bareng. Wah, kulo nyuwun ngapunten dumateng mitra kulo menika. Salah satunggal ingkang dados jalan kulo tresnani istri kulo inggih menika Budi Alusipun. Budi Alusipun. Watekipun lan istri kula menika betah ngadepi sedaya ingkang wonten ing kula, pendhita ingkang kirang sae menika. Ing matur Gusti Allah ngendika padha mratobato marang ingsun kalawan gumolong ing atinira ingkang dipun kersakaken inggih menika mertobato lan sampun sapestinipun nuwaken poso, nangis lan prihatos. Imanipun kathah sanget ingkang gadah pemanggi bilih kanthi wonten ing mimbar kalian luwing pating drewer kaanggep sampun bertobat. Kulo sampun nating lampai perkawis menika yang medal tasyarit lan mangertos menawi kasunyatanipun menika babar pindah mboten wonten ginanipun. Ayat 13. Atimu suwen ojo sandanganmu sarto meratobato marang pengiran Yehuwah Allahmu dini panjenan iku asipat asih lan welasan gedhe sabare lan luber kamirahane panjenengane piduwung ing bab paukuman kang karancang. Menika kedahipun pengalaman manah sanes namung asih keping kang katingaling jawi kemawon angger-angger Torat Musa sayektosipun nglarang imam nyuwek sandanganipun. Pamratobat mboten kedahipun dipun tedhaken kanthi cara ingkang fanatik ingkang kedahipun nyuwek manah. Mratobato marang pangeran Yehuwah Allahmu. Inggih menika pamratobat. Pamratobat. Panjenenganipun ugi ngendikaken kenging menapa kedah mertobat dumateng Gusti. Panjenengan iku asipat asih lan welasan. Gedhe sabare lan luber kamirahane panjenengane piduwung ing bab paukuman kang karancang. Ing salebetipun kitab pengantasan lan Yunus kula sinau kanthi teliti menapa ingkang dipun kersakaken tembung Gusti Allah piduwung. Ing wekdal Israel wonten ing Mesir, Gusti Allah kados-kados ribah penggalipun. Gusti Allah ngintun memelak satunggal mboko setunggal dateng Mesir, nyukani wewengan dumateng pringon sebatas mertobat lan manembah dumateng panjenenganipun nanging kasunyatanipun boten. Ing jaman Yunus Gusti Allah ngutus Yunus supados nglantaraken pawartos dumateng Niniwe. Bilih panjenenganipun badhe nyirnakaken kita menika lan Niniwe ugi mertobat lan manembah dumateng Allah lan Gusti Allah ugi mboten nyirnakaken kita menika. Gusti Allah kados-kados ribah penggalipun sesampunipun ngendika badhe nyirnakaken kita menika. Nanging Gusti Allah mboten nate ribah penggalih. Gusti Allah menika langgeng. Gusti Allah tangsa kebak sih katerman, Gusti Allah tangsa kebak sih kawelasan, lan Gusti Allah tangsa sabar. Panjenengan saged tangsa ngendelaken Gusti Allah. Panjenenganipun mboten nate ribah, panjenenganipun langgeng nanging wedal tiyang dosa mertobat lan manembah dumateng Gusti Allah. Gusti Allah ugi ngendikan, kowe sakjane ana ing sajroning paukuman ningsun, lan ningsun bakal nindakake paukuman iku nanging awit kowe wis mertobat, ing sunugo ora bakal ngukum kowe. Gusti Allah tangsa kebak sih kadarman lan sumadyo paring pangak sami. Ayat 11. Sopo kang ngerti mbok menawa karso mengker lan piduwung sarto nilari berkah kagawi kurban daran lan kurban unjuan sumaos marang pangeran Yehuwah Allahmu. kanthi tembung sanes Gusti bakal bali berkai kowe ing pategalan lan kebon anggur, lan kowe uga bisa ngaturake korban unduan lan korban daharan marang panjenengani. Korban daharan kalarsan dipun sebat ing mriki kamungko ing salebetipun kitab kaimaman boten dipun sebataken gegayutan korban daharan. Korban daharan dipun siramaken ing korban-korban sanes lan sampun dados satunggal kelan korban menika. Ing medal korban daharan dipun siramaken ing korban badhe katingal kados toya panas ing sanginggilipun mawa. Rasul Paulus gadah kekajengan gesangipun kados makaten menika dados korban daharan kunjuk Sang Kristus. Para pamirsa ingkang kula tresnani, panjenengan kula badhe nyuwun pirsa menapa panjenengan sampun kersa dados korban daharan. Liripun iki menika panjenengan sakmenika sampun nderek cawe-cawe wonten ing pladosan. Nek panjenengan menika pinter golek duit, nggih. Panjenengan ngaturaken pisungsung menika supados kangge pladosan. Lan panjenengan saged nderek cawe-cawe wonten ing pladosan menapa kemawon. Pladosan ing babagan donga dinunggo, ndongaaken tiang sanes, nggih. Saged wonten satunggalipun ibu ingkang makaping-kaping ndongaaken dumateng sederek-sederek ing kampungipun supados sederek-sederek menika tepang kaliyan Gusti Yesus. Kados pundi tundhanipun? Sasampunipun ibu menika sedo nembe kathah tiyang ingkang dateng, kathah tiyang ingkang pitados Gusti Yesus lan pandonga ibu-ibu dipun jawab dening Gusti Allah. Para pamirsa ingkang kula tresnani, Paulus gadah kajengan gesangipun kados mekaten dados korban daharan kunjuk Sang Kristus. Leripun gesangipun namung kapisungsungaken dumateng Sang Kristus kemawon. Ora ana liya sing bakal dipisungsungi dening Paulus kajawi namung Gusti Yesus ingkang dados juru wilujengipun jagat. Para pamirsa, kula nembe kemawon pladusan wonten satunggalipun gereja. Tiang-tiangipun sami bingah kula saged sowan dhateng sedherek menika kata ingkang ngaturaken pesaksian pasaksi ingkang sae kados pundi Gusti Allah mulang wuruk gesangipun sinaosa kala-kala dipun mulang wuruk Gusti Allah menika afrat coban rekoso nanging sesamuripun lolos sanggenipun nampari coban kalegan lan pamaren ingkang saged dipun raosaken. Ngidapi-dapi, awit saking menika ora rugi menawi sederek-nderek Gusti Yesus Kristus. Awit wonten ing salebetipun panjenenganipun wonten kawilujengan, wonten katentreman lan wonten kasantosan. Nah, para pamirsa kula cekapi semanten rumiyin, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun. Awit ing wekdal menika kawula sampun beberaken sedaya kayektosan ingkang wonten ing kitab Yuel menika. Kidinipun menapa ingkang kula aturaken menika dados landesan gesangipun sedherek kawula lan dipun tindakaken wonten ing gesangipun. Rinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula nutunggal. Haleluya. Amin.